Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Velike katastrofe, poglabljanje konfliktov in nestabilnost na vseh področjih, to so napovedi za letošnje karmično leto. In to pomeni, da bo vsak dobil, kar si zasluži. Smo na razpotju časa in na pragu velikih sprememb. Zastareli sistemi in metode, ki ne delujejo več, bodo izginili. Da pa ne bomo začeli tako pesimistično, lepo pozdravljeni v študentski oddaji Kluba študentov Kranj. Danes bom z vami zopet Ana Benedik v družbi vedno prijetne Anje Stare. Pozdravljena, Anja.
Ja, Ana, prav en lep, čudovit večerni pozdrav in super je biti s tabo spet tukaj skupaj.
Ja, in enako tudi s tabo. Upam, da si optimistično in radovedno razpoložena, kajti danes nas čaka ena prav posebna oddaja, ki bi sicer morala biti v zadnjem tednu februarja, pa so jo v zadnjem trenutku odpovedali, ampak ker je tematika aktualna celo leto, je na sporedu končno danes.
Tako je prišlo, Ana, nimaš kaj, važno, da si prišla na vrsto, itak si pa napovedala, da za prestopno leto veljajo drastične spremembe. Tako da v bistvu je bilo pričakovano, da bo ta oddaja zamaknjena, se strinjaš?
Se strinjam, to je življenje, ki je nepričakovano in je potrebno stalno prilagajanje. Zato ne bodimo žalostni, bodimo optimistični, bodimo radovedni, kajti spet je napočilo leto, ko februarju dodamo 29. dan. Zakaj pa sploh potrebujemo ta dan? A ste se kdaj vprašali? Anja, imaš mogoče kakšen kratek odgovor na to?
Ja, nekod sem že vedela, ampak sem zdaj pretvarjala, da ne vem, zato da mi boš ti lahko v tej urici povedala, zakaj je temu tako.
Odlično. Preprosto povedano je to v resnici majhen trik, ki ga svet potrebuje, da nadomesti izgubljeni čas. Prestopna leta so v koledarju uvedli zato, da se koledarsko leto ujema z letnimi časi. Kaj bi se zgodilo, če ga ne bi imeli? Ali delamo zastonj na prestopni dan ali ne? Mnogi menijo, da je februar že tako kratek mesec in da smo tako ali tako februarja preplačani. No, zagotovo pa velja, da februarja na prestopno leto pri nakupu mesečne karte za fitness pridobimo en dan. Torej, kot rečeno, ne bodimo pesimistični, ampak optimistično zrimo v prihodnost in kmalu se vrneva že takoj po naslednji skladbi.
Sva že nazaj, Ana in Anja, po dolgem času spet skupaj v studiu in danes govoriva o prestopnem letu. Ja, leto 2024 ima 366 dni. Ana, zakaj na vsaka 4 leta koledarskemu letu dodamo en dan?
Uravnavanje koledarja s potovanjem Zemlje okoli Sonca so si prvi izmislili Egipčani, ki so ugotovili, da dodatni dan na vsake 4 leta izravna koledar. Zadnja ptolomejska vladarica Kleopatra je prestopno leto predstavila svojemu ljubimcu rimskemu cesarju Juliju Cezarju, ki je leta 46 pred našim štetjem določil, da je leto dolgo kar 445 dni. To je bilo tudi leto zmede. In s tem naj bi popravil prekratka leta iz preteklosti. No, tako imenovani julijanski koledar je reorganiziral v 12 rimskih mesecev oziroma v 365 dnevno leto s prestopnim letom na vsaka 4 leta, saj so že takrat vedeli, da astronomsko leto ni dolgo natančno 365 dni, ampak še skoraj 6 ur več. Zato so v februarju vzeli 30. dan. In ker bi se zaradi teh 6 ur koledar v stoletju zamaknil za 24 dni, ga je treba tako na vsake 4 leta popraviti.
Ampak zakaj pa ima februar zdaj 28 dni?
Ja, nov zaplet se je pojavil s prihodom ljubosumnega cesarja Augusta Oktavijana, ki je želel, da ima tudi njegov mesec, tako kot Cezarjev mesec Julij, 31 dni, zato je odščipnil zadnji dan februarju in ga dodal mesecu avgustu. Tako je februar obtičal z 28 dnevi. Toda kmalo se je izkazalo, da julijanski koledar ni povsem natančen, saj so novejši izračuni pokazali, da Zemlja obkroži Sonce v 365 dneh, 5 urah in 49 minutah, kar je 11 minut manj kot sprva rečeno 6 ur. Do konca 16. stoletja je tako razlika znašala že kar 10 dni. Prišlo je do zamikanja letnih časov in zmeda je bila tako velika, da so vse krščanske praznike praznovali na napačne dni, kar pa je spodbudilo papeža Gregorja 13., da je leta 1582 odpravil časovno neskladje in vzpostavil sedanji sistem prestopnega leta z uvedbo svojega koledarja, to je Gregorijanski koledar. Ta je namreč bolj zanesljiv od julijanskega, saj na okrogla leta ob začetku novih stoletij, ki so deliva 400, preskoči prestopno leto. Tako je po gregorijanskem koledarju 97 prestopnih let od vsakih 400, po julijanskem pa 100 od vsakih 400.
Ampak kako pa pol vemo, katero leto je prestopno in katero ne?
Ja, zato pa veljajo posebna pravila. In sicer vsako leto, ki je deljivo 4, je prestopno, razen v primeru, da je to leto deljivo tudi 100. Ampak če bi se držal samo tega pravila, bi bilo prestopnih let preveč, zato velja, da leta, ki so deljiva s 4 in 100, niso pa deljiva 400, niso prestopni. No, leto, ki pa je vseeno deljivo 400, je vendarle prestopno. Ker malce zakomplicirano se to sliši.
Ja, res je. Jaz pa če razumem.
Če zdaj recimo pokažem še na primerih. Ne? Torej, leto 1600 in leto 2000 sta bila tako deljiva 4, 100 in 400. Zato sta prestopna. Tako leto bo tudi recimo leto 2400. Potem pa leto 1700, 1800 in 1900 so bila deljiva 4 in 100, zato niso prestopna. In taka leta bodo tudi 2100, 2200, 2300 in tako naprej. Kaj pa bi bilo, če prestopnih let ne bi bilo? Ja, grozdje bi verjetno zorelo decembra, silvestrovanje pa bi vsako leto imeli en dan prej. Seveda se to na koledarju ne bi tok poznal, ampak čez čas bi v novo leto vstopili kar jeseni, na drugi strani poloble pa spomladi. In v naslednjih nekaj letih bi se napaka podvojila in bi kar poleti imeli sneg. Čeprav to...
Ja, jaz sem občutek, da se to nekega lepega leta bo zgodilo, ja. Kajti vse smernice gredo v to smer. Kar poglej, kako, kakšen marec je leto, skoda je april. Resi. Tudi... Ne, vse se zamika, tako da mogoče se pa to že dogaja.
Mogoče. Ja, kljub vsem popravkom pa dolgoročnega koledarja in planetarnega gibanja ni mogoče popolnoma uravnovesiti. Zdaj, če še malo se vrnemo k številkam. Obhodni čas Zemlje je torej približno 365,2422 dni. In z občasnim dodajanjem dneva dobimo v povprečju 365,2425 dni na leto, kar pomeni, da bomo čez približno 8000 let imeli že kar en dan zaostanka, ki pa ga bo potrebno nekako odpraviti. Kako? Tega pa znanstveniki še ne vedo. Zdaj pa k zanimivosti. Prestopnih let nimajo povsod urejenih enako. Naprimer v perzijskem sončnem koledarju vsakih 33 let dodajo kar 8 prestopnih dni. Ta problem rešujejo seveda tudi drugi koledarji, naprimer kitajski, hebrejski, islamski, hindu in iranski. Številne države uporabljajo tudi lunarni koledar, ki seveda temelji na luni in ne na soncu. Za svojo različico prestopnega leta dodajo kar cel lunin mesec. Druga zanimivost je ta, da v prestopnem letu se meseci januar, april in julij začnejo na isti dan v tednu. No, če pa še kje hranite koledar iz leta 1996, ga lahko ponovno uporabite letos. kajti v obeh primerih gre namreč za prestopno leto, ki se je začelo na ponedeljek. Prav tako je mogoče uporabiti koledarja iz let 1968 in 1940. Anja, mogoče veš, kako rečemo ljudem, ki so rojeni na prestopni dan?
A niso smolčki ali neki, zato ker imajo tako smolo, tako? Da so li ta dan izbrali za rojstvo. A poznaš koga?
Ne.
Jaz pa tudi ne, zares. Poznam pa ljudi, ki imajo rojsten dan na 1. aprila, ki se mi pa tudi zdi zabavno, ker jim pa nikoli nihče ne verjame. Ker mislim, da če poveš, da imaš rojsten dan 29. februar, so vsi tako, kva, res, dej, hudo. Če pa rečeš, da imaš 1. aprila, pa se rečeš, zdaj kva lažeš. A veš?
Res je. Ja, tisti, ki imajo rojsni dan 29. februara, imajo tako smolo, da praznujejo rojsni dan le na vsake 4 leta. No, po drugi strani pa se lahko pohvalijo, da se starajo 4-krat počasneje in da v običajnem letu praznujejo kar 2 dni. Mnogi namreč ne vedo, kdaj naj smolčkom voščijo, zato nekateri to naredijo že 28. februarja, drugi pa 1. marca. No, čeprav je verjetnost 1 proti 1461, pa še vseeno obstajajo družine, ki imajo več potomcev, rojenih prav na prestopni dan. Po vsem svetu naj bi bilo teh otrok kar 4 milijone. No, po podatkih statističnega urada RS pa v Sloveniji živi približno 1329 ljudi. Vinarska družina Stejer je rojstvo hčere združila s svojo dejavnostjo. Tako na prestopni dan v čas slavljenke pripravijo prav posebno smolčkovo trgatev naravno sušenega grozdja sorte Dišeči traminec. Karin Henriksen z Norveške je rodila kar 3 otroke na prestopni dan. Najstarejša hčerka rojena 1960, sinova pa 1964 in 68. 3 otroke, ki so se rodili na prestopne dneve 2004, 2008 in 2012, pa imata tudi zakonca David in Luis Estes. No, zanimiva zgodba je tudi družine Keogzirske. Dedek se je rodil 1940, njegov sin 1964, vnukinja pa 1996. Med znanimi smolčki pa so papež Pavel III, rojen 1468, italijanski skladatelj Giacchino Rossini 1792, razvijalec prve podmornice Holland 1840, igralec Denis Farina 1944 in reper Ja Rule 1976. Astrologi verjamejo, da so rojeni na ta dan še posebej talentirani za umetnost. No, ne smemo pa pozabiti, da v domišljijskem svetu na ta dan praznuje tudi stripovski junak Superman. No, če pa imate težave s tem, da si zapomnite, katera leta so prestopna, potem vam bo v pomoč to, da v vsakem prestopnem letu od leta 1896 potekajo olimpijske igre, pa tudi evropsko prvenstvo v nogometu in predsedniške volitve v ZDA. Raziskovalec Krištof Kolumb je na svojem zadnjem potovanju na zahod več mesecev obtičal na Jamajki. Domorodci so mu obrnili hrbet, posadki pa je močno primankovalo hrane in pitne vode. Ker je Krištof vedel, da bo 29. februarja, to je bilo leta 1504, Lunin mrk, je zbral plemenske starešine in jim dejal, da jih bo Bog kaznoval, če mu ne pomagajo. In tako bo Luno obarval rdeče. Med mrkom se je seveda to zgodilo in tako so plemena v strahu pred to božjo kaznijo Kolumbu obljubila pomoč in jih tako rešila. No, zanimivo za Slovence je tudi, da so 29. februarja 1420 celjski grofje pridobili dediščino po izumrlih Ortenburžanih. Anja, si že slišala, da obstaja celo uradni koktejl prestopnega leta.
Kaj ne, prvič slišam, ja. A to je prav dejansko pijača za spit?
Dejansko je to pijača, ki so jo pred slabimi 100 leti prvič pripravili v Londonu.
Ja, iz česa pa je potem ta pijača?
Sestavljena je iz džina, likerja Grand Marnier in sladkega vermuta. Zanimivo. A? Škoda, da je letos to že mimo. No, ampak vse prestopno leto traja celo leto, tako da še vedno lahko eksperimentirate in se razvajate s to prestopno pijačo, ki je letos posebej aktualna. No, v angleščini imajo seveda kar nekaj sopomenk za pojmenovanje tega leta. Rečejo mu namreč Interstellar Year ali 366 Days in tretja sopomenka bi bila Bisextil Year. Zanimiv je izvor te zadnje, kajti v latinščini bis pomeni dvakrat, sextus pa pomeni šesti. Zato, ker se je v prestopnem letu šesti dan pred marčevimi kalendami, to je bilo 24. februarja, se je ta šesti dan ponovil. No, v čast prestopnemu dnevu je Google pripravil poseben doodle, na katerem nastopa navihani zajček. Ja, v angleško govorečih deželah prestopni dan imenujejo tudi Leap Day, kar mislim, da je najbolj znano poimenovanje za ta dan. In to simbolizira preskok, s čimer povezujejo živali, kot sta zajček in žabica. No, ena izmed teorij za nastanek koronavirusa je tudi, da je za vse skupaj krivo prestopno leto, ki je bilo tudi leta 2020, saj so se največji zgodovinski dogodki, ki so zaznamovali svet, zgodili ravno v letih, ki so štela 366 dni. Mogoče, Anja, veš za kakšnega izmed njih?
Ja, za čisto nobenega iz glave, ampak na srečo mi je Ana pripravila seznam.
Kot vedno.
Začele bova z letom 1812, ko se je zgodil Napoleonov pohod na Rusijo. 100 let kasneje, leta 1912, je potonila znamenita ladja Titanik. Potem leta 1936 se je pričela španska državljanska vojna. Leta 1940 je bilo zgrajeno koncentracijsko taborišče Auschwitz. Vojna v Bosni in Hercegovini se je začela leta 92 in končala leta 96. Leta 2000 je prišel na oblast Putin.
In še zdaj vlada.
Leta 2008 se je pričela ekonomska kriza, no na prestopna leta pa se je zgodilo tudi precej atentatov, recimo leta 48 na indijskega voditelja Gandija, pa leta 68 na Martina Luthera Kinga mlajšega in tudi na Roberta Kennedyja, pa 1980 na Johna Lennona. No, 44 let pred našim štetjem tudi na samega Julija Cezarja, pa tudi ogromno naravnih nesreč. Marsikdo verjame, da je prestopno leto nesrečno še dan danes. Tako da, kaj nas čaka letos? Ne bova nač ugibali in napovedovali, kaj ne?
Ostanimo optimistični, z dobro glasbo. Anja si želi dopusta, mi si želimo več optimizma in stremimo k temu, zato se ne ozirajmo preveč na vse te nesreče, ki so se dogajale ali se še bodo dogajale in tudi vraževerje vzemimo bolj za hec. Ja, ker je prestopno leto nekaj posebnega, se seveda z njim povezuje kar nekaj tradicij in vraževerij. Velja torej za slabo leto, saj se ljudje več prepirajo, večkrat zbolijo, slabše ozdravijo in nimajo sreče v zakonu in službi. Zgodi se več avtomobilskih nesreč in naravnih katastrof. Kakšnih posebnih verovanj glede prestopnega leta slovenski etnologi sicer ne beležijo, ljudje po svetu pa se takšnih običajev oziroma tradicij kar poslužujejo, saj je to povezano z vero v onostranstvo. Stoletja velja, da ima prestopni dan poseben duhovni pomen. Dodatni dan v letu namreč odpira velik energijski val, ki nam omogoča, da se v življenju pomaknemo naprej. Anja, da se pomaknemo naprej.
Kam
torej,
naprej?
Priložnost za korak naprej, za bolj srečno, zadovoljujoče življenje, da najdemo ljudi, ki nas resnično napolnjujejo, da se osvobodimo vsega zla, vsega, kar nam prinaša stres.
Ja, vsekakor, treba je vedno gledati naprej in hoditi in se premikati naprej, a ne?
Tako je.
Ja. A to velja samo za zdaj, ali...
Mislim, zdaj v prestopnem letu je posebna priložnost. da damo sami sebi priložnost, da napredujemo in da smo bolj srečni.
A zdaj mogoče ti hočeš mene
spodbuditi,
da ti povem o tradiciji, ki izvira iz Velike Britanije.
Ja, to si mi že prej omenjala v skladbi, tako da prosim, razsvetli me.
Ja, v bistvu je bolj značilna za Irsko in sicer naj bi se Sveta Brigita dogovorila s Svetim Patrikom, da smejo tudi ženske zaprositi svoje moške.
Wow.
Ampak je Patrik predlagal, da imajo to možnost samo na prestopni dan.
Valda,
samo ena. Ja, samo, ja, štiri leta, ja. Za poroko morajo pa izbrati obleko, ki sega čez kolena, kasneje pa je ne smejo prodati ali podariti. In s tem naj bi bilo vzpostavljeno boljše ravnotežje med tradicionalno moško in žensko vlogo, podobno kot 29. februar poskrbi za usklajenost koledarja z letnimi časi. Zanimivo, a?
Zanimivo. Ja, zanimivo je to tudi, da leta 1288 je pa škotska kraljica sprejela zakon, ki je moškim prepovedal, da zavrnejo žensko snubitev. Ja, kazan je namreč znašala svileno obleko, ker z njen plašč, vrtnico, en funt in poljub ali pa celo kar 12 parov rokavic. Imaš kakšno idejo, zakaj?
Za vsak mesec, sam ne razumem, kakšne so ta poletna verzija rokavic, to se zdaj sprašujem.
Zanimivo vprašanje.
Mogoče zato, da se ne vidi, da nima prstana.
Tako. Jaz mislim, da je bilo to zato, da je skrila to sramoto, ker jo je pač moški zavrnil. No, po italijanskem reku anno bisesto, anno funesto, ki pomeni prestopno leto je mračno leto, pa se Italijani izogibajo načrtovanju pomembnih dogodkov, kot je na primer tudi poroka. In s tem je povezan še en italijanski pregovor, anno bisesto, tutte le donne senza sesto, ki pomeni, na prestopno leto so vse ženske nepredvidljive.
Jaz pa mislim, da smo mi nepredvidljive vsa leta, tako da. Ampak ja, drugač pa na prestopna leta, ja. Samo na 4 leta. Drugač pa v Grčiji pa verjamejo, da bo parom poroka na prestopno leto prinesla nesrečo. Tako da se v tem letu niti ni dobro ločiti, če želite še kdaj najti ljubezen. Zanimiv, tili Grki.
Ja, na Škotskem pa pravijo, da to ni dobro leto za živali, predvsem tiste, ki se rodijo na prestopno leto, naj bi veljale za šipkejše. In zaradi tega imajo pregovor. Leap year was never a good sheep year. Kar bi lahko prevedli, prestopno leto ni dobro leto za ovce. Kaj veš o tem, Anja? Vi nimate ovce.
Prvič slišam, ja, nič več.
No, v Italiji verjamejo pa, da je to leto dobro in da je to leto kitov, saj kiti lahko rojevajo le v tem času.
Ja, valjda, imajo kite, Italijani seveda se imajo tudi ogromno morja. Tudi Rusi niso preveč navdušeni nad prestopnim letom, saj naj bi to leto prinašalo slabo vreme in povečalo tveganje za smrt. Ja, vreme je res bolj švoh, no, kaj ne rečem.
Na Tajvanu pa verjamejo, da je predvsem veliko možnosti za smrt staršev in da bi se temu izognili, se mora v februarju domov vrniti poročena hčerka in seboj prinesti rezance s prašičjimi parklji. Prvič slišem.
Jaz sem ostala brez besed. No, na podeželju v južni Nemčiji pa naj bi v noči na 1. maj po tradiciji fantje svojim simpatijam na vrtu posadili glog. Na prestopno leto se namreč vloge obrnejo in to postane naloga deklet. Kaj je glog?
Neko grmovje. Mal pogooglej.
Ne.
Danes se Anja noče učiti. Ja, upam, da ste vi bolj radovedni, kajti počasi se zaključujejo zanimivosti prestopnega leta. Kot veleva tradicija, na prestopno leto ne smemo saditi sadnih dreves, saj bodo ta obrodila le na vsake 2 ali celo na vsaka 4 leta. Anja, to pa je pomembno za kmetovalce.
To je pa res dobro vedeti.
Ne
ja,
samo
lih,
za kmetovalce,
škoda,
za
lih
vse.
Letos limono posaditi. Aha, pa letos...
Če se pa že odločaš za sajenje sadnega drevja, pa to stori jeseni, nikar spomladi, kaj ti
tako
prinaša.
Se pravim, če je kdo zdaj že hotel saditi tako kot jaz, nikar počakajte do jeseni, pa bomo imeli plodove sadne. Gremo zdaj na malo glasbe in se Zano prav malo vrneva.
Poslušate študentsko oddajo na Radiu Kranj. Sedaj pa svinčnik ali tablico v roke. Saj si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
Pozdravljeni nazaj, tokrat v zadnji rubriki, ki pa je numerološki napovednik. Ja, numerološko gledano je celotni vesoljni sistem možno razčleniti na številke, ki vsebujejo energijo za razumevanje življenjskih dogodkov. Če se štejemo 2 in 9, torej 29. februar, dobimo število 11, ki je numerološko gledano glavno število, ki vsebuje lastno vibracijsko bistvo. Nakazuje na visoko duhovno prebojenje. Pod močno optimistično energijo, ki jo danes vzbujamo skozi celotno oddajo v družbi najboljše Ane in Anje, rastemo, se počutimo živo in kreativno, vzpostavljamo ravnovesje in sprejemamo novo znanje, ki nam bo omogočilo duhovno rast. Rekli smo že, da je letošnje leto priložnost za prebujenje, za nov začetek, za nove navade, morda za novo službo ali nove prijatelje. Če gremo nazaj k številkam, število 2, torej kot drugi mesec, ki je februar, pa prihaja takoj za številom 1 in predstavlja vodstveno energijo, ki se kaže kot samozadostnost, da dosežemo svoje življenjsko poslanstvo. Gre namreč za razumevanje globljega pomena življenja. Torej letos čutimo veliko sočutja, ljubezni, zaupanja in vere v boljši jutri. No, da zaključimo še bolj optimistično, danes je bilo precej veliko informacij, zanimivosti in tako naprej. Če pa vas zanima še en fleten film sem našla in si ga že ogledala, saj je letnik 2010 in to je film z naslovom Leap Year. Ne bom vam preveč izdala, tako da priporočam, da si ga ogledate. Informacije o vseh glasbenih in drugih dogodkih Kluba študentov Kran pa najdete na www.ksk.si, Facebook in Instagram profilu. Vse te naše oddaje si lahko seveda še neštetokrat poslušate v aplikacijah za podcaste. Hvala za današnjo pozornost, predvsem hvala moji sovoditeljici Anji, ki vedno popestri moje praznične, moje informativne oddaje.
Ja, to sem jaz.
In se v tem radovedno in navdušeno uči.
Ja, sem šla tudi zdaj na spletno stran Kluba študentov Kran in predlagam, da to storite tudi vi, ker se dogaja, no? Se kar dogaja pri nas.
Maš še kaj za pripomniti na prestopno leto? Kakšne so tvoje ambicije, kakšne načrte imaš? A se počutiš kaj drugače kot druga leta? A te je kaj inspiriralo, da boš kaj spremenila v tem letu? Je treba izkoristiti, ne? Naslednjo prestopno leto boš le čez 4 leta.
Super, ja, jak imamo še en dodaten dan in upam, da ste na ta dan počeli nekaj, kar vam je pač bilo všeč. Če pa ne, pa imate, si pa izberte kakšen drug dan, pa ga kar preimenujte v dodaten dan, ki smo ga letos dobili podarjenega.
To je pa odlična ideja. Hvala za to, Anja. In hvala tudi vam še enkrat za poslušanje in se poslušamo spet vsako sredo in soboto. Do takrat pa veliko sonca. Čau!
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kran.